Du lytter til Frie Radikales podcast, oktoberutgaven. Hovedtema: produkter. '87 passerer revy.
1987, året da Norge fikk sitt første skrapelodd. Mongstad-prosjektet sprakk med 4 milliarder, eller en mong. Husker dere det?
Nei.
Året da Mathias Rust snek seg under den sovjetiske radaren, han husker dere, og landet småflyet sitt på den røde plass i Moskva, og indirekte fikk avsatt hele den sovjetiske forsvarsledelsen.
Wow.
Ronald og Gorby fortsatte å snakke om fred, og Gro satt trygt og godt på den norske statsministertaburetten. Eller gjorde hun egentlig det?
Årets nyord var slankeballong, munnlås, kalkunfilm, atomkloakk og datavirus.
Var det et varsel om fremtiden? Lytt og lær.
Magne, dra oss gjennom de viktigste hendelsene i 1987 på 27 sekunder.
27 sekunder?
Yes.
Så pleide det å være 56?
Ja, men du vet, effektiviseringskampanjen.
Ja, ja, det var jo krig og katastrofer da.
Nettopp.
Folk døde som fluer av flystyrt, båtforlis, tropiske orkaner og terror. Og Gro Harlem Brundtland lanserte FNs klimarapport.
Akkurat det var vel ikke noe katastrofe?
Nei, ikke for klima kanskje, men for det norske språket. Aldri i språkhistorien har et ord blitt så utvannet og misbrukt som bærekraftig.
Men det skjedde vel noe positivt i 1987?
Jo da, Ingrid Kristiansen ble verdensmester på 10.000 meter, ja. Tore Litomboy avslørte sine sjekketriks i det nye, og Brødrene Knoll og Knoll lanserte Photoshop versjon 1.0.
Brødrene Knoll og Knoll?
Ja, Thomas Knoll og John Knoll.
Men hvordan stod det egentlig til med musikken i 1987?
Dårlig.
Dårlig?
Ja. Eller bad, som Michael Jackson sang.
Musikkquizen.
Ja, vi prøver
ja, den, ja. Nei, du vet, effektiviseringskampanjen.
Hva? Nei, det dårlig. Så dårlig til har vi ikke vært.
Jo, det har vi.
Tro det eller ei, men det har faktisk vært produkter før også.
1896.
Dampsykkelen ble aldri et særlig etterspurt produkt. På korte turer, som sykkelen oftest bruktes til, tok det litt tid å komme i gang. Først skulle man få fyr på kullet, som så skulle få vannet i vanntanken til å koke, og etter en stunds koking kom så den etterlengtede dampen, som etter hvert fikk sykkelen til å trille. Og da var de som brukte vanlig sykkel for lengst kommet frem til bestemmelsestedet. På lengre turer måtte man ha med kull og stoppe relativt hyppig for å skuffe kull til ovnen. At sykkelen var for tung og dampmaskinen for lite effektiv til å få sykkelen opp motbakker, la nok også en viss demper på eventuelle kjøperes entusiasme. Det betyr imidlertid ikke at den var helt ubrukelig på flatmark. Bostons Reodor Felgen, Sylvester Roper, hadde kullsvir tro på sin nyutviklede dampsykkel, og en varm sommerdag i 1896 suste han rundt på velodromen ved Harvard Bridge i den svimlende farten av 64 kilometer i timen. Et beite av proffsyklister prøvde å holde følge, men måtte fort gi opp. Beruset av fart og suksess snudde Sylvester seg overmodig for å vinke til de håpløst gammeldagse tråsyklistene. Men det var ikke helt enkelt å holde balansen med en temmelig omfangsrik dampmaskin mellom beina. Helst burde man i alle fall ha begge hendene på styret. Doningen vinglet først, deretter veltet den, og Roper fikk et så ublitt møte med moder jord at han var død da de frakjørte syklistene nådde ham igjen. Det var produktet også.
Den kristne forfatter og lekmannspredikant John Bunyan skrev på 1600-tallet.
Byen het Forfengelighet, og der ble det holdt et marked som kaltes Forfengelighetens marked. Alt som selges og bringes dit er forfengelighet.
Markedet er av meget gammel opprinnelse. Der skulle all slags forfengelighet selges, og det skulle foregå hele året.
Derfor selger de på dette markedet alle slags produkter, som hus, eiendommer, forretninger, æresposter, embeder, stillinger, titler, land og riker, gleder og fornøyelser. Og en kan kjøpe tilfredsstillelse for alle slags lyster, både skjøger, koner, ektemenn, barn, herrer, tjenere, blod, sjeler, sølv, gull, perler, kostelige stener og alt mulig annet.
Her kan en også alltid finne gjøglere, tryllekunstnere, akrobater, skuespillere, klovner, apekatter, skurker og slyngler av alle slag. En kan også gratis få se tyveri, mord, hor og mened i all sin gru.
Det er to muligheter her. Enten var de så primitive for 400 år siden at de kjøpte og solgte hva som helst. Eller så var John Bunyan en politisk korrekt, sneversynt kristen som overdrev kolossalt og mente at enhver gledelig opplevelse rundt kjøp og salg var av det onde. Et av to, ferdig med det. Men hvorfor betegnelsen forfengelighetens marked fortsatt lever, finnes det rett og slett ingen forklaring på.
Min teddy, den kom fra Amerika. Det er der alle ting kommer fra. Husker dere den?
Hæ?
Nei, jeg bare tøyset litt med dere. Det er klart dere ikke husker en sang som var moderne i min barndom. Og Teddy, det var ikke sigarettmerke hun som sang den sangen tenkte på.
Hæ?
Nei, det var teddybjørnen som den ble kalt, eller bamsen som vi sier nå. Og der ser dere et utvalg bamser fra 1950-tallet.
Bamser, ja!
Ja, ikke ta på det, snille. Det var altså denne setningen: Amerika, det er der alle ting kommer fra. Og nesten alle nye produkter kom faktisk fra Amerika
den gangen. Kina!
Nei, det er USA vi mener når vi sier... Men altså, på 1950-tallet var Amerika, eller USA da, produktenes drømmeland, stedet for det moderne, det teknisk avanserte. Se der i hjørnet. Nei, ikke der, men der. Kan dere gjette hva det er?
Server!
Et kjøleskap. Kanskje Norges eldste.
Hva virker det da?
Nei, det er lenge siden det har virket. Men det var altså husmorens drøm. Målet for lengselen etter å ha et produkt der man kunne oppbevare melken og smøret. Og da kan dere gå inn i det neste rommet. Der, ja, ikke snubble i terskelen. Det er 60-tallsrommet. Og se. Se, selvlysende globuser. Og midt på gulvet der, i monteren, der ja, en ekte kurerradio, pluss blikkbokser med ananas. Og på den andre veggen der, produkter som ikke kunne brukes til noe som helst. Forniklede entréhyller, kaffekopper med gullstriper, paraplystativ og stumtjenere. Og folk kjøpte dette, enda de nesten ikke hadde råd til klær, og i hvert fall ikke paraplyer.
Men hvorfor kjøpte de dem da?
Godt spørsmål. Menneskets iboende kjærlighet til blanke, nye ting. De kjøpte drømmene sine. De kjøpte lykke.
Folk var veldig mye dummere før da.
Nei, det var de ikke. De hadde bare ikke noe ordentlige ting, som Barbie og Nintendo-spill og PC og sånn.
Da kan vi slå på mobilen snart.
Min teddy, han kom fra Amerika. De er der alle ting kommer fra. Han er lyseblå, tykk og rund, og så hvis du lytter, så stepper han nå. Så kommer lille teddy du, han stepper rundt på.
blitt gammeldags å spare på å verne. Så bare kvitt deg med å hive og kast og brenn, for det praktisk og helt moderne. Og aldri bruke noe om igjen. Vi har fått engangsbarberhøvel og engangskartong, og alle moter har fått engangsfasong. Vi har fått engangstruser av engangspapir, og klær som går i stykker når du vrir. Vi har fått engangsleiter av plast og gass. Snart får vi engangssenger med pappmadrass. Og vi kan kjøre til jobben i engangsbil, som smelter etter 24 mil. Ja, vi skal kjøpe, vi skal bruke, vi skal hive. Og til dette trengs det masse energi. Men vi kan lære av selve livet, for alt tar en gang slutt og forbi. Vi puster engangsluft og drikker engangsvann, og oljesøl skvulper mot en engangsbrann, og dreper engangssjøfugl og engangssei, som lever bare en gang sånn som deg. Det en engangsklode du bebor, under en engangssol på en engangsjord, i en engangsverden med en engangskropp, på en jord som varer til den brukes opp. Vi puster engangsluft og drikker engangsvann, og oljesøl skvulper mot en engangsstrand, og dreper engangssjøfugl og engangssei, som lever bare en gang sånn som deg. Det en engangsklode du bebor, under en engangssol og en engangsjord, i en engangsverden, i en engangskropp, og en jord som varer til den brukes opp.
Produkter før 1912.
Aerodynamiske fantomdrakter som får basehoppere til å suse mellom fjelltoppene i dag blitt et populært produkt for noen. De burde av og til sende en takknemlig tanke til flydraktenes pioner, den østerrikske skredderen Franz Reichelt. Han brukte sin kompetanse på nål og tråd til å tråkle sammen verdens første flydrakt. Uten tilgang på karbonstenger og florlett kunststoff, brukte han tradisjonelle materialer som lerretstoff og trespiler. Med en vekt på nærmere 100 kilo, i tillegg til sin egen vekt, ble eksperimentet hans en betydelig utfordring av gravitasjonens lover. Men den som intet våger, intet vinner, og skredder Reichelt våget så absolutt. Han hadde kastet atskillige legemstore dukker i flydressen sin ut fra vinduet i bygården der han bodde. Alle styrtet i brosteinen med dunder og brak. Og stort bedre gikk det ikke da han selv kastet seg ut gjennom vinduet.
Au!
Men han kom i alle fall fra det 8 meter høye fallet med bare et brukket bein.
Drakten foldet seg ikke ut,
resonerte han.
Hva kan grunnen være?
Han svarte seg selv.
Jo, høyden for lav. Drakten får ikke nok tid til å folde seg ut. Jeg må høyere opp.
Selv om skredder Frans var østerriker, bodde og skreddet han i Paris, en by hvor svaret på høyere opp ga seg selv, Eiffeltårnet. Den standhaftige Reichelt søkte om, og fikk, tillatelse til å hoppe fra første nivå drøyt 60 meter over bakken. under heftige protester og bønner fra vakter, politi, venner og aeronauteksperter, steg han opp på rekkverket, stod der og svajet i dyp konsentrasjon et halvt minutts tid. Publikum nede på bakken holdt pusten. Man kunne høre en knappnål falle. Sekunder senere kunne man høre en skredder falle. Den sinnrike, men akk så tunge flydrakten hadde blafret friskt et sekund eller to før den lukket seg rundt den tappre skredderens kropp. Det var ikke tilstrekkelig til å redde ham fra den visse død. Ambulansepersonalet måtte spa opp restene av den visionære, men kanskje litt for selvsikre, foregangsmannen for dagens dristige luftakrobater. Polare! Cantare!
Nel blu, dipinto di blu, felice.
Utvalgte norske oppfinnelser.
Alle produkter blir en eller annen gang funnet opp, og nordmenn har bidratt til nye oppfinnelser i rikt monn.
Mange flere enn du aner, og her kommer et bittelite utvalg.
1870. Sven Foyn fant opp granatharpunen. Det altså en harpun skutt ut av en kanon og forsynt med en tidsinnstilt sprenggranat.
Slapp av! Det var ikke til noe militært formål dette, men til valfangst.
1889. Ole Krag og Erik Jørgensen fant opp Krag-Jørgensen-geværet.
Kongsberg våpenfabrikk produserte 300 000 av disse geværene.
Hovedkunde, den amerikanske hæren, som brukte Krag-Jørgensen-rifla i 10 år, helt til noen fant opp en bedre rifle.
1906. Sersjant Nils Walter Aasen fant opp håndgranaten. Den ble flittig brukt under Første verdenskrig, og i 1916 ble Aasen ridder av den franske æreslegionen på grunn av granaten.
Men slapp av, den ble ikke brukt til valfangst.
Det kan også nevnes at Rasmus Quisling, ja, han var Vidkuns bror, og hadde flere patenter på forskjellige typer granater.
Quisling-granaten, forrederisk god.
1909. Ole F. Bergan fant opp ryggsekkmeisen, altså en ramme av treverk med seler, som fester sekken slik at den blir lettere å bære.
1913. Peter Skau Østby fant opp skismøringen. Den ga feste for skiene og god gli.
1917. Gårdbruker Jon Engen fant opp grøftegravemaskinen.
1927. Snekkermester Thor Bjørklund på Lillehammer fant opp ostehøvelen. Hvor i all verden fikk han den ideen fra? Jo, fra ost og høvel.
Så han koblet altså de to produktene ost og høvel sammen?
Ja.
Genialt!
Av andre norske oppfinnelser kan nevnes
Rolf Barmann, som tidlig på 1990-tallet fant opp den trehodede tannbørsten og den dobbeltspissede tannpirkeren.
Hattestad og Gundersen fra Vingerom fant opp det innbruddssikre våpenskapet.
Og Synnøve Engeseth fra Bergen, som fant opp den sammenleggbare rockeringen.
Sånn kunne vi fortsatt. Og vi forutsetter at Birkeland og Eides metode for fremstilling av salpeter og etablering av Norsk Hydro er så kjent.
Og så kjedelig.
At vi hopper over den.
Ja.
Og en eller annen gang i valfangstidens gullalder, altså i kjølvannet av granatharpunen, ble også tranen funnet opp av en nordmann, selvsagt.
Ordet verdiskaping ble i nyere tid funnet opp av NHO, og har etter hvert gått inn i det norske språket.
Det betyr en pengesterk bedriftseier eller finansmanns bruk av økonomiske verdier, altså penger, til å skape større økonomiske verdier, altså tjene mer penger.
Og må ikke forveksles med ordet verdi, slik vi bruker det i norske verdier, verdidebatt eller du har stor verdi for meg. Her betyr det bare penger.
Men hvor blir det av Bindersen?
Den er ikke en norsk oppfinnelse.
Hæ?
Selv om det står i flere bøker og oppslagsverk om oppfinnelser,
Johan Waaler ble født i 1866 i Aurskog, Høland, og i 1899 tok han patent på en papirklemme.
Men da hadde det brittiske firmaet Gem Manufacturing Company for lengst tatt i bruk den bindersen vi bruker i dag, funnet opp av en engelskmann.
Men på 1920-tallet fant en norsk ingeniør papirklemmetegningene til Waaler i et tysk patentarkiv. Han så ikke så nøye på arkivet, men tenkte bare...
Nei, men dette jo bindersen. Så fabelaktig at den funnet opp av en nordmann.
Herfra vokste misforståelsen seg større og større til leksikon, ordbøker og til slutt folkesjela, som hadde god nytte av denne praktfulle og rotnorske vrangforestillingen under 2. verdenskrig.
Uansett, i 1999, 100 år etter Waalers papirklemmepatent, satte historielaget i Aurskog opp en stein til minne om nordmannen som ikke fant opp bindersen.
Og det som står skrevet i steinen sant.
Mytehjørnet.
En juni ettermiddag i 1947 sitter Kenneth Arnold i sitt fly i USA i 9000 fots høyde. Plutselig ser han et lysglimt, og deretter 9 fremmede objekter kommer rett mot ham, før de plutselig forandrer retning. Da han senere skal forsøke å beskrive dem, forklarer han at de var formet som halvmåner, blanke med en svart stripe. Etter å ha bearbeidet inntrykkene, kommer han til at de må ha hatt en hastighet på omtrent det dobbelte av lydens, hvilket ikke var teknisk mulig for noen å oppnå i 1947. Det vil si, ikke for noen jordiske. For en avis beskriver Arnold objektenes bevegelser med et bilde. Tenk deg en tallerken sprette bortover en vannflate. Han forsøkte bare å visualisere opplevelsen, men uttrykket gikk direkte inn i historien med så voldsom kraft at det aldri kan viskes ut. Det har gitt form til en ny forestilling og satt seg fast i litteratur og drømmer. Folk begynte å se det de hadde lest om. Flyvende tallerkener gikk inn i den kollektive fantasien. Og siden da har det daglig forekommet iakttagelser av himmelfenomener det ikke synes å være noen rimelig forklaring på. De har fått et fellesnavn, uidentifisert flyvende objekt. Folk har sett pussige ting på himmelen før. Farao Tutmose den tredje av Egypt forteller rundt 1450 før Kristus at skriverne hans oppdaget underlige ildsirkler som ble flere og flere og til slutt overstrålte solens glans. I år 216 før Kristus ble det sett objekter som lignet skip over Italia. Fortidens egyptere og romere spurte seg nok også om det fantes andre verdener enn vår egen. Men romvesener dukket ikke opp i fantasilitteraturen før på 1800-tallet, og først rundt 1950 gjorde teknologien og astrofysikken oss i stand til med vitenskapelig tyngde å stille spørsmålet «Er vi alene i universet, eller ikke?» Nobelprisvinner i fysikk Enrico Fermi hevdet at menneskene en gang i fremtiden ville være i stand til å bosette seg på andre planeter. Astronom Frank Drake beregnet at det kunne være 10.000 sivilisasjoner i Melkeveien. Carl Sagan kalkulerte med 1 million. Spørsmålet blir, hvorfor har vi ikke sett noe til dem? Det flere mulige svar på det. Kanskje teknologien deres ikke tilstrekkelig avansert. De for langt unna. Kanskje de ikke tør eller vil. Her slutter vitenskapen, og mytene tar over. Og de handler ikke om det ytre rom, men om det indre. At ukjente vesener finner oss så interessante at de til og med bortfører oss, gjør oss i det minste mer betydningsfulle. Det vitenskapelig verdi i vitnesbyrdene om ufoer? Neppe. Til det følger de i litt for stor grad spesielle mønstre. For eksempel har romfartøyene fulgt bilmotene på jorden, og hvorfor var også romvesenene ondere under den kalde krigen? En UFO kan med andre ord klassifiseres som et mytisk produkt. Men grunnspørsmålet står fast. Finnes det andre sivilisasjoner enn vår egen? Og hvorfor har vi da eventuelt ikke sett dem? Et svar som skiller seg ut stammer fra tegneserien Tommy og Tigern. Tigern sier, det sikreste tegn på at det finnes intelligent liv I rommet, at de ikke har tatt kontakt med oss.
I 1987 var det fortsatt mange som kunne huske de fire S-ene. Skøytegutta, Sjøbrenn, Storholt, Stensen og Stenshjemmet. Det var da. I dag, derimot, har vi tre S-er. Sex, sykdom og slanking. Og de selger best. Og apropos slanking, fra skøytegutter til skijenter.
Du kan spise alt du vil, slafse mat og feite sild, egg og bacon, oster, kaviar og rømme. Men når magen sier stopp, det best å få det opp. Bare stikk en finger inn og la det strømme. For du må tenke over alt det du spiser. Hva som for myk mat og hva som for hard. Eller kjenner du sånn tre små griser, og hvis du ikke får opp igjen, da blir du så rar. Nei, du må forte deg og spy opp alt du eter. Hvis fett og flesk blir liggende, da blir du bare feit. Din liv I dag har røkt med flere meter, du kan ikke se ut som det noe alle vet. For bred, at du ligner en gelé. Låra disser lenge etter at du stoppa. Puppa deiser ned, magen din en buffé. Ingen venner sier hei, men du droppa.
Droppa.
Nei, du må du må forte deg og spy opp det som feter. Ellers dør du rett og slett av at du så alt for trinn. Du må ikke komme dykk opp til Sankt Peter, for da vil han sikkert nekte deg en plass I himmelens skinn. Han sier, runde menneske, runde menneske. Hvorfor du så tykke, hvorfor du så dum?
Produkter før 1921.
Med dampsyklen gikk det fort, men gærlig. Men det hindret ikke latvieren Valerian Abakovsky fra å pønske ut andre epokegjørende fremkomstmidler. Til erstatning for de treige damplokomotivene konstruerte han en aerovagon. Et fiskelignende skinnegående fartøy drevet fram av en flymotor med propell. Den sovjetiske sentralkomiteen drømte om å suse gjennom de russiske steppene lynraskt og effektivt. Og I juli 1921 tok 22 høyt rangerte kommunister plass I den lekkere fisken på Moskva sentralstasjon. Den 173 kilometer lange turen til Tula gikk unna så det suste. Og på tilbaketuren var turen kommet til de enda høyere rangerte kommunistene. Stalins nære venn Sergejev var blant de jublende og vodka-drikkende koryfeene som benket seg I vidunderet og forlangte ny rekord på returen til Moskva. Så nå gikk det fort I svingene. Dessverre var svingene bygd for de treige damplokomotivene. Aerovagon var sterk, men ikke så sterk som sentrifugalkraften som slynget propellfisken ut I den russiske natten til et ublitt møte med steppene. Så ublitt at Abakovich og Sergejev måtte fortsette ferden til Moskva I en atskillig mer langsomtgående likvogn.
Kjære, kjære, vakre menighet. Jeg hører at noen av dere klager over at vi i vårt sogn har fremskyndet høymessen fra søndag til i dag, fredag. Men da må dere huske på det, at det er jo Black Friday i dag, dere. Og black i Black Friday, det er ikke svart djevelens farge, nei. Det betyr at vi skal blakke oss i dag, dere. Og det blir Herren glad for dere, og vet dere hvorfor? Fordi vi blir så glade av å shoppe. Vi blir glade av å handle, og jo mer vi handler, jo flere ting vi kjøper, desto gladere blir vi. Og da blir også Herren glad. Og dette har de gjort vitenskapelige undersøkelser på. At pasienter på sykehus, som ikke har lenge igjen å leve, ja, de blir jaget ut av sengene og rådet til å ta ut alle sparepengene sine. Og fly rundt i de flotteste butikkene i byen og kjøpe seg akkurat det de vil, dere. Og da lever de lenger, og det er Herrens nåde, priser Herren, dere. Ja, jeg ser bare med meg selv, jeg. At hvis jeg går på hendene som er ut, bare for å få meg en ny underbukse, for det er det jeg har råd til, ja, da blir jeg så mye, mye glad etterpå. Og tar jeg meg en sjelden gang råd til en Bjørn Borg underbukse til 350 kroner, dere vet, en sånn mjuk og god og blå bukseskjort, venner jeg. Ja, da blir jeg enda gladere og priser Herren, og da blir han også gladere. Ja, dere skal ikke høre på dem som sier at Jesus og disiplene bare hadde det de gikk og sto i. For det er ikke sant. Det er rett og slett ikke sant. De hadde sandaler og kjortler av det som den gangen sikkert var av fineste merke. Ja, og hvis dere har sett Jomfru Maria på malerier og sånt, ja, så har dere sett at hun har silkekjoler og flotte perlekjeder. Så husk det, dere. Så snart denne preken er slutt, ut og shoppe med dere. Og vet dere hva? Vet dere hva? Jeg har jo ikke lyst til å dø, det er ikke det. Men skulle jeg dø i dag og komme til himmelen, ja, da vet jeg at der er det bare glede. Og damene går i de årkjoler med Hermes-vesker, og hele paradiset lukter Burberry og Prada og Gucci, lov dere! Og vi skal kjøre biler gjennom gater av gull. Og selv har Jesus lovnet at jeg skal få en Bugatti type 57 SE Atlantic. Og det er en enda dyrere bil enn det Gud selv kjører. Ja, han har sagt det. For ja, han har bare Rolls Royce, har han sagt. Åh, det er ikke sånn at det bare er melk og honning der. Nei, det er jo bare når de er forkjølet av det. Neida, til hvert måltid er det Kobe Biff og Chateau Margaux 1966. Åh, de underbuksene som jeg får utlever der, ja, det vil jeg ikke snakke om engang. Ja, dere, da skal vi straks synge salmen «Det kimer nå til kjøpefest», men først en aldri så liten reklamepause.
Det var reklamepausen. Men alt kan ikke handle om merkevarer og shopping og mer eller mindre meningsløse produkter. Det er senhøstes og mørkt, og den tiden på året da åndene fra de dødes verden rykker litt nærmere.
Lars var en staut og staselig kar. Han hadde sett seg før å ikke gifte seg hvis han ikke fant en jenta som var villig til å love ham troskap i livet og i døden. I den bygda Lars var fra, var alle karfolkene fiskere i åpne båter og i all slags vær. Da sier det seg selv at mange ut av dem ikke ble særlig gammel. Men kvinnfolkene som stelte på land hadde det godt og kunne slite ut både to og tre ektemenn før de gikk bort. Så det var ikke rart at han Lars, som krevde et sånt urimelig løfte, aldri fikk ja fra noen jente han spurte. Men en dag kom det jenta sørfra for å tjene hos handelsmannen. Hun var vakker, lettliva og gikk med skarlagens røde strømper. Alle guttene sprang etter henne. Og Lars også. Han kakka seg på lag med jenta og spurte om hun ville bli kjæresten hans og love han troskap i livet og døden. og hun svarte ja, for han Lars var en støt kar som hadde gård og penger i banken. De ble enige om å gifte seg når vinterfisket var over. Men dessverre har ikke hjertet i brann makt over skjebnen, og han Lars drukna en snau måned etter forlovelsen. Jenta ble knust av sorg og jamra og gråt og ønska seg dit han Lars lå. Handelsmannen prøvde å snakke henne til fornuft og sa at hun måtte la den døde få hvile i fred, men hun skreik og bar seg og var helt utrøstelig. Men tida er barmhjertig, og da våren kom med solskinn og daglyse netter, forlova jenta seg på nytt med en rik gamling som ikke hadde dager å tape. Og i full fart ble det stelt i stand bryllup, og halve fjorden ble bedt i bryllupet. Da bryllupsdagen kom, var det vakkert vær på både sjø og land. Brura hadde slør og krans og var som en nyutsprungen rosa at med den gamle brudgommen, og gjestene benka seg omkring bordet. Alle ungene var utenfor og leika. Plutselig fikk de se en hverdagskledd kar som kom oppover marka fra fjæra, og i handa helt han hatten sin opp ned. Han gikk forbi dem og inn i huset. Praten omkring bordet slokna, og det ble stille i rommet. Alle så at det var han Lars som kom, og med stødige skritt gikk han beint frem til brura og tok et fast grep om håndleddet hennes. Hun var likbleik og reiste seg i grepet til den døde kjæresten.
«Er det noen av dere som vil ta kransen av brura, så får han en hatt full av sølvpenger», sa døvingen og viste frem hatten sin.
For gjenferd har ikke makt til å ta med seg noen så lenge brurkransen sitter på hodet til ei brur. Men ingen rikka seg. Da tok han Lars med seg brura ut av huset. Han stansa ut på tunet og spurte ungene,
«Er det noen her som vil ta kransen av brura, så skal han få denne hatten som er full av sølvpenger?»
Men ingen av ungene ville ta av henne brurkransen. Da drog han brura med seg ned mot fjæra, der en båt ble fortødd, og en enslig fattig kar steg i land. Han Lars sa,
«Hvis du tar kransen av brura, skal du få denne hatten full av sølvdaler.»
Fattig farken var snart til å gripe hatten og slite kransen av brura. Alle opp i storstua hørte et forferdelig skrik da døvingen sprang på sjøen og drog brura med seg ned i havsdjupet der han sjøl lå. Men da fattig farken så opp i hatten han hadde fått, var den full av skjellbrott, småstein og sand.
Produkter før 1928.
Et produkt som slo ganske godt an, var armbåndsur med selvlysende tall. En selvfølge i vår digitale tidsalder kanskje, men på 1920-tallet ble dette sett på med store øyne, selv i stummende mørke. Selskapet Radium Luminous Material Corporation mikset zink, sulfid og radium til en selvlysende maling med det velklingende navnet Andark. Direktøren med det minst like velklingende navnet Sabin Arnold von Sochocki ansatte en liten armé av finmotorisk velutviklede kvinner som satt bøyd over urskiven og penslet den radioaktive malingen på de bittesmå tallene på urskivene med bittesmå pensler. For at penslene skulle holde seg spisse, ble de bedt om å slikke på dem og dreie dem mellom leppene. Salget gikk strykende, og stadig flere penselslikkende kvinner ble ansatt. Et lite skår i gleden var det selvsagt at kvinnene ble stadig sykere.
Hytt, vi betaler jo uansett ikke sykepenger, og arbeidsløse kvinner, er det nok av?
Ja, men de får radiumkjeve, Mr. Sochocki.
Sånn, om jeg må be. Hva pokker er radiumkjeve?
Vevet i over- og underkjeven kollapser på grunn av kontakten med radioaktivt materiale, Mr. Von.
Von Sochocki, for svarte, kan det være så vanskelig da? Ja. Kjeve meg her og kjeve meg der. Synd for dem.
Det kan bli synd for oss også, Mr. von Sokocki. Vi går til søksmål mot oss.
So shocky, forsvingende!
Yes, it is so shocky, but I think we're in trouble, Mr.
Vi kommer ingen vei mot oss. Radium er helsebringende. Bare se på meg.
År etter, i 1928, ble det inngått et forlik der Radium Luminous Material Corporation måtte betale en klekkelig erstatning til de syke kvinnene. Det fikk de liten glede av. Etter noen måneder var alle sammen døde. Samme år døde også Mr. Sabin Arnold von Sochocki av aplastisk anemi, en beinmarkssykdom forårsaket av radioaktive stoffer. Men salg av radiuminfiserte selvlysende klokker fortsatte ufortrødent helt til 1947. Da var ordet radioaktiv blitt et skjellsord, og kom ikke til heder og verdighet igjen før i 1980, da Tramteatret laget sin navngjetne serie for NRK, Radioaktiv, som førte til at denne sangen ble til.
For jeg har gått et lite gitterkurs, som kostet veldig mange hundre spenn, og her ser du hva jeg har igjen.
Som tidligere meldt er det i dag opprettet et nytt departement, nemlig Produktdepartementet. Og du, produktekspert Werner Forbrukersen, velkommen, blir Norges første produktminister. Nå har vi jo allerede et næringsdepartement. Hva er...
Det var faktisk den førre regjeringen som gikk føre.
Ja.
Vi i Arbeiderpartiet har noe historisk berømte slagord rundt valget. Hele folket i arbeid, ja. Og by i land, hand i hand,
ja.
Trygghet i hverdagen, den er fra 95,
ja.
Og i 2007, alle skal med. Hørt noe så dumt?
Vel, nå er det jo ditt parti som har...
Ja da, men vi kan ikke holde på slik.
Nei.
Og den førre regjeringen, altså den borgerlige, som trodde kraft for 8 år siden, hun lanserte dem aller først.
Det kan jeg faktisk ikke huske.
Det kan gi segvei og lakrispiper.
Akkurat.
Nå er jeg politisk helt uenig akkurat de produktene.
Ja.
At det enda vært i iPad Air og byggrynslunch med blobber.
Ja.
For det var nye produkter det året det.
Nå var det vel slik at verken segvei eller lakrispiper var noe nytt, men hadde vært forbudt i bruk.
Vi må slutte å tenke i svada. Og bli konkret i alt vi foretar oss. Bruk et språk folk forstår.
Men det skal vel ikke opprettes et helt nytt departement bare for å produsere slagord?
Nei, oppbildende til innovasjon.
Okay.
Det er innovasjon, og bare innovasjon som skaper økonomisk vekst.
Vel,
og dermed arbeidsplasser.
Ja.
Vi har vært alt for forsiktige. Nå haster det. Demokrati er avhengig av ikke bare økonomisk vekst, men at veksten vekser. Og når den har vokst i, så må den har vokst i til fortsette å vekse,
ja.
Og slik må det fortsette,
ja.
Som et hjul som snurrer fortere og fortere.
Kapitalismen, altså.
Nei, jo, altså kall det hva du vil, men økonomisk vekst er noe alle forstår.
Ja vel, ok.
Shopping, forbruk, verdier i omløp, arbeidsplasser, produktdepartementet skal vrimle av tanker om nye produkter. Tenk på hva nye produkter i historien har betydd for folks hverdag.
Jo.
Dreiebenken,
ja.
Nylonstrømpen, atombomben, kulepennen, fjernsynsapparatet, p-pillen, videobåndet, ja. Lommedisko, musematten.
Men ikke noe av dette er da nye produkter lenger.
Nei, dette jeg skulle framtale, skjønner du, da du avbrøt meg.
Unnskyld.
Og det som er felles for alle disse produktene jeg har nevnt her, er at de er 90.
Ja.
Og i dag har jo de fleste alt de trenger, og det innebærer en fare for økonomisk stagnasjon. Men med det nye departementet skal vi også initiere unyttige produkter.
Men...
Særlig unyttige produkter.
Nei.
Lattelige, dårlige ting som overhovedet ikke kan brukes.
Men det er jo
Nei, men hør her. Historien er full av fullstendig meningsløse produkter, og de er langt mindre kjent.
Som for eksempel...
Heldekkende badedrakter tatt tre. Funnet opp i Washington i 1929. Dessa ble lansert under ideen at da fliter du bedre når du svømmer.
Ja, ja.
Hørt sånn sprøyt?
Nettopp.
Eller radiohatten. 1931 var det altså en hatt med radio i. Ok, som har brukt for det. Eller flaskeslipse, der den ene enden av slipset bestod av et sugerør som gikk rett ned i lommelerka i innerommet. Og dette kunne jeg fortsette, kunne ramse opp.
Så produktdepartementet skal oppfordre til nye, latterlige produkter?
Det finnes allerede en hel haug med latterlige produkter i handelen. Bananandeleren, gulrotspisseren, underbukser med plass til to, bacon avrenningsstativet, gummistøvler med høl til te.
Men hvem i all verden er det som vil kjøpe latterlige produkter?
Men hei, mange! Tenk på alt du har hjemme som du aldri har brukt. Og jeg har allerede tenkt ut en masse nye.
Som for eksempel?
Kjøttvinkel.
Hva i all verden er det?
Nei, det vet jeg vel ikke, men det skal nok få en kommitté til å utrede.
Vi snakker nødig om pandemien, men vi må nevne at det på grunn av den spøker for en del julegaver grunnet den globaliserte produksjonen av databrikker, som nå er blitt mangelvare. Men samme det. Globalisert handel er kanskje ikke en veldig god idé, men det har i det minste ført til at det er mye lettere å si «Jeg elsker deg» på engelsk.
Det er lett å si «Jeg elsker deg» på engelsk. Oh my dear baby, do you love me too? Det blir sannere og finere på engelsk. Tro meg baby, I'm in love with you. Og når vi våkner sammen in the morning, og solen skinner gently in our bed, and an elsk of that we made a special warning. My body hurts, my shoulders out of lead. Oh, all the thing you ask for I will give you, and all I ask for will you give to me. I kill for you, you dør for meg, my baby. Og dør vi for hverandre, we'll be free. Det lett å si, jeg elsker deg på engelsk. Oh my dear baby, do you love me too? Det blir sannere og finere på engelsk. Tro meg baby, I'm in love with you. Vi møttes her forleden in the park, and cut our names in i treets bark. And to luktner som alcoholic piss, ga du meg your warm and tender kiss. A love so strong and kjærlighet so ekte. We're picking stars when tears fall from your eyes. Our mouths are full of tongues and teeth for lengsel. But soon so must I leave you, say bye-bye. Så møtes vi ved peisen and the fire. And illen brenner like our loving hearts. Elsk meg, baby, fuck me now forever. For evighet together, not apart. Det lett å si, jeg elsker deg på engelsk. Oh, my dear baby, do you love me too? Det blir sannere og finere på engelsk. Tro meg, baby, I'm in love with you. I'm falling in love. Se på meg nå. I'm falling in love. Se på meg nå. Jeg faller i loven igjen.
Du har hørt Frie Radikale podcast oktoberutgaven av og med Liv Åkvik, Kine Hellebust, Magne Bruteig og Terje Nordby. Gjesteartist AS Dameteater og Sønn. Musikalsk støttekontakt Bård Skift. Økonomisk støttekontakt Norsk Kulturråd og Fritt Ord.